habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waa go-aankaaga oo idinkaga imaanaya idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaada bisha diseembarna waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 22-ka efemyada geeska afrika teleefanada gacanta iyo boggeena oo v o a somali.com.
qaybta barnaamijka waa go-aankaaga waa ku celis waa barnaamij baxay 12-kii bishii juulaay ee sanadkan, waxaana qaybta dambe idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo sahra cabdi axmed, balse marka hore aniga iyo jamaal axmed cismaan waxa aynu idiin akrinaynaa warkii dunida. sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobe ee u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa sheegay in dalka soomaaliya uusan hadda ahayn waddan guuldaraystay balse uu yahay dal burburay oo soo kabanaya. nicolas key oo ah ergega xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ayaa sheegay in 3 ee u dambeysay waddanka la xasiliyey balse ay weli harsan yihiin howlo badan oo u baahan in wax laga qabto. key ayaa sheegay in kooxda xagjirka ah ee soomaaliya ka dagaalantay al-shabaab aysan ku guulaysan doonin inay iska indhasiraan horumarka la gaaray, balse waxa uu xusay in doonista qaar ka mid a kooxdaasi inay ku biiraan kooxda daacish ay tahay walaac dhab ah. nicolas key ayaa xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ka tegaya dhammaadka bishan, waxaana lagu bedelay michael keaton.
xaaladda magaalada jabuuti gaar ahaan xaafadda balbala oo shalay iskahorimaad uu ku dhex maray ciidamada amniga iyo dadweyne ayaa maanta degnayd. ugu yaraan 19 qof ayaa dhimatay, tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ciidamada amniga ay rasaas ku fureen goob ay dadweyne qorsheynayeen inay ku qabtaan siyaaro, sida ay sheegeen mucaaradka iyo goob joogayaal. dowladda ayaa sheegtay in sida ay hadalka u dhigtay dad hubaysani ay soo weerareen ciidanka lana dhaawacay 9 ka mid ah ciidamada amniga, isumaatinkaasina uu ahaa mid aan sharci ahayn. war-saxaafadeed ay dowladdu maanta soo saartay ayay ku sheegtay in dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen dhacdadaasi, inkastoo aan la shaacin tiro rasmi ah. hase yeeshee, wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa wakaaladda wararka ee faransiiska e f p ka soo xigatay inuu u sheegay 7 qof inay dhinteen ayna dhaawacmeen 23 qof oo rayda iyo 10 ciidamada boliiska ah. faahfaahinada wararkaasina waxaad ku dhegeysanayseen idaacadeenii aad dhegeysteen iyo sidoo kale boggeena v o a somali.com.
ururka caalamiga ah ee socdaalka i o m ayaa sheegay in tirada muhaajiriinta iyo qaxootiga gelaya yurub ay sanadkan dhaafeen 1 milyan oo qof, taasi oo ah tiradii ugu badneyd ee qulqul ah tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. ururkan fadhigiisu yahay magaalada geneva ayaa maanta soo saaray xisaabtan muujinaysa in 1,504,000 qof oo muhaajiriin ah oo ka tegay afrika iyo bariga dhexe ee qaaradda yurub galeen iyaga oo ka gudbaya bariga iyo baddaba. qaxootiga ka imaanaya dalka syriya oo 5 sano ee dagaalo sokeeye ka socdaan ayaa ah bar ka mid a dadkaasi, waxaana ku soo xiga dadka ka imaanaya dalalka afghanistan iyo ciraaq. qaxootigan ayaa ku qulqulay dalalka greeg, bulgaria, italy, spain, malta iyo qubru sanadkan, iyadoo 800,000 oo dadkaasi ka mid ahna ay dhinaca badda ku galeen dalka greega. ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa sidoo kale sheegay in 3,600 oo qof ay ku geeriyoodeen ama lagu waayay badda mediterraneanka ayaga oo isku dayay inay kasoo gudbaan waqooyiga afrika una gudbaan dalka talyaaniga. i o m waxa ay sheegtay in wax ka yar 35,000 oo muhaajiriin ah ama qiyaastii 300,000 ay dhinaca dhulka dalalka turkiga iyo bulgaria uga gudbeen dalka greega.
ciidamada ciraaq ayaa talaadadii maanta dagaal kula dhex maray bartamaha magaalada ramaadi maleeshiyaadka isis, iyadoo ciidamadu ay isku dayayaan inay mar kale dib ula wareegaan magaalada. sabaax al namcaani oo aafayeen u hadlay ciidamada la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in dagaalku uu sidoo kale ka dhacay deegaano u dhowdhow magaalada iyo sidoo kale xarumaha dowladda, waxaana dagaalkaasi uu sheegay inay ka caawinayeen ciidamada cirka ee dowladaha shisheeye. namcaani ayaa ka dhawaajay in wadooyinka sidoo kale ka saareen bambaanooyin lagu aasay hareeraha wadooyinka. luminta maamulka ramaadi ee dowladda ciraaq bishii mey ayaa ahayd dabarjab xooggan oo ciidamadu soo gaaray, waxaana magaalada oo 100 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan caasimada baqdaad ay ciidamadu rajaynayaan inay la wareegaan. hadda howlgalkaasi la doonayo in dib ramaadi ay ciidamadu ku qabsadaan ayaa bilowday bishii tagtay.
habeen wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan barnaamijka waa go'aankaaga ee dhallinyarada ee habeen walba oo talaadaha hadaha iyo kale aad kala socotaan v o a washington haddii aynu ku bilowno magaalada muqdisho waxaa kusoo korortay shirkada taksiga ka shaqeeya kuwaasoo suuqa ku ciriiriya dadka sida madaxa bannaan tagaasiga uga shaqaysan jiray wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa inoo haya warbixin arrintaasi ka hadlaysa
magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa aad ugu soo batay gaadiidka ku shaqeeya habka tagaasida iyo mootooyinka loo yaqaano bajaajka kuwaasi oo wax weyn ka bedelay qiimaha tagaasida lagu raaco gudaha magaalada muqdisho qaar ka mid a ragga wada tagaasidani ee ka shaqeeya muqdisho iyo mootooyinka bajaajkaba ayaa uga warramay barnaamijka waa go'aankaada ee idaacadda v o eda sida ay u shaqeeyaan iyo qiimaha lacag ahaan ee lagu raaco tagaasidaasi ama mootooyinka.
Magacii waxa weeye Muuse Tooxu Maxamed.
Muuse, waxaa ka mid tahay tagaasi leydii horaan u malayna
si fiican,
bal ka waran hadda ma shaqeeyaan?
Tagaasi way shaqeeyaan, wixii looga baahnay oo qaban jireen boqolkiiba way qabtaan. Midda oo arrin guud ayaa ka jirta oo dhinaca dhaqaalaha taas baad ka samaysa maahane shaqada si ka wanaagsan wey.
Laakiin markii la fiiriyo Muuse, tagaasileydii oo hore waxaa la yidhaahdaa shirkadihii markii yimaadeen oo tagaasida magaca tagsida ku buufsanaayeen, isbeddelaa ku dhaca xagga qiimahoo kale berigii horena, maadaama ayagu shaksiyan ay ahaayeen ama gawaad gaadiidka si gaar u lahaayeen, ciddii waxay rabaan ka qaadi jireen
tagaasidii shirkadaha ayaan dar ayaa ku dhacday. Dadka keenana waxay ahaayeen dad qurbaha ka yimid, laabalakac ayay ku sameeyeen. Gaarigii nin baa laga keliyey lacagshay 20-30 ikeen baa lagu dhahay, lacagta uu keeni waayey gaariga iskaraab uu noqday. Hadda inta badan gaarasha markaad tagto qaar ayaa la qalaa, qayar ma taqaana gaarasha ku burbureen oo iska yaal raggii iska lahayne inta badan way iska laabteen. Maxaa yeelay hadda halkay ka yimideen iyo halkan farqi ayaa u dhexeeya.
Marka laabalkac ku abuurmeen
marka raggii loo dhiibane ay waxaanama taqaanaa xafiistii inay urdu ku xireen ayay ka dhunteen. Waxnama taqaanaa waa afuriyo wareejino wasbixi waayey
waayahay qiimaha ka waran qiimihii hore maad qaadaan ma magaalada hadda siday taa ula dhaqantaan siday ku shaqaysaan?
Waxaan ku shaqaynaa qofta kuu timaada si awrheshisay ku xiran tahay. Dadku qofna waa lacag baa ay ogashahay, qofna waa qof lacagta ku dhegan.
Marka waa la macaamil lacagtii hore laakiin ma qaataan ku dheganaa jirteen
intii hore oo waxbaa ka duwan. Laakiin anka sida badan macaamil ayaan qaadnaa, waa noola yeeraa bay telefoon.
Hadda macaamil bisaa ku shaqaysaa?
Macaamil ku shaqaynaa
iyo wixii aad heshaan.
Dadna wuu ku imaanaa ka tagsina ku leeyay walu anka baqteen isa buufsanayn waka
waaye waa mahadsantaha. Sidoo kale tagaasileydii hore waxaa ka mid ah magacada Shariif Cali Qayre. Shariif, saaxiibkaa wuxuu sheegay in weli aad shaqaysaan.
Hay, waan shaqaynaa sida aan weli u shaqayn jirnaan u shaqaynaa, shaqaduna way wanaagsan tahay. Adiga maca waxaas uu guud oo magaalada ka jiro adiga dhaqaalayarada maahane, sida kale si fiican baan u shaqaynaa.
Marka qiimaha isbeddelka ku sameeyo kale ma isbixisaa maalintiyo?
May, waa isbixisaa, laakiin qiimaha isbeddelku waa jiraa sidii hore ma loo shaqeeyo. Inkastoo qof kasta sidii looleeshi ay tahay, haddana waxa weeye waa la shaqeeyaa. Qiimuhu waa sidii hore inkastoonan ahayn, waa la shaqeeyaa.
Magaalada waxaa yimid shirkada magaca shirkada taxi ku shaqeynayo bajaaj ay timid oo meel kasta si sahlan ku gaaraya. Qiimo dhacu aada buu idii saameeya umalayna?
Maya, qiimo dhacu waa meel kastuu magaalada ka jiraaba oo mar haddii dhaqaalad yaro ay jirto waa soo gelay, ma ogtaa qiimo yaradu waa soo gelay meel kasta.
Marka hadda idin shaksi maa u shaqaysaan, mise un waxaad leedihiin urur guud oo idin mideeyo oo tagaasileydiinii hore aad ku shaqaysaan?
May badanaaba qolo kastaaba meesha oo bustaajada u ah waa leeyihiin nidaam guud oo micnaha ama gudoomiye ama gudoomiye ku-xigeen ama ragsaasi waa leeyihiin. Laakiin nin kastaa hortiisa u shaqaystaa
oo macnaha wax u raadsada macnaha shirkad ma la'a.
Laakiin shirkad oo xaafiis laho meel loogu yimaado
oo lacagaha
lagu xisaabtamo ma jirto.
Qof kasta
waa asaga baawarkiisa
iyo wuxuu helo
nasiibkiisa. Nasiibka qiimo dhaca jira maahane, waxa socod waa jira. Cabduqaadir
Sheekh Ibraahim wuxuu ka mid yahay tagaasida Muqdisho taxi darawalada qaar ee magaalada uga shaqaysta. Cabduqaadir, bal tagaasidan habka ay ku bilaabatay markii hore bal ka war.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore waxay ku bilaabatay suuq fiican uu lahaa magaalada naftagaasida saas ugu badneen magacna ayda u weysatay
muqdisho taxi
muqdisho taxi aad tahay maadaama waqtiga uu dheeraaday hadana ee bajaaj timid bajaajkii ayaa hadda suuqa sii riday iyo magaaladii waxa iska cuslaatay alxamdulillaah hadana waan macaysanahay ilaahay waa nasiya wax maalin walba waa ka helna wax laan kama noqono ilmahaana waa ka biilana nolol maalmeedkeenna waa ka helna
waa ka raadisay marka maadaama hadda markii bajaaj ay timid aad sheegteen maxaa isbedelay
waxa isbedelay dadkii anaga nagu koobnaayeen hadda way qaybsameen bajaajna qaar aaday qaarna anaga nala joogaan marka dadkii ayaa qaybsamay bis aan wax kala dhiba ma laha
marka waxa yimid habkii tagaasida qiimo dhaca ku yimid miya
qiimo dhaca waxaa keenay awal anaga nagu koobnaayeen hadda laakiin bajaaja magaalada soo gashay waa nala la qaybsanaa dadka marka magaalada haddii shaqadaada dadka la soo galaan waa qasab in lagula qaybsado marka alxamdulillah haddana risaq min cind allah waay
laakiin idinkii laftigiinna intaan shirkadahan la bilaabay sida muqdisho taxi oo kale ka hor tagaasi waxaa jiri jirta shaqee jirta oo suuqa ka saarteen
suuq horta aa ka saarteen haddaad tiraahd waa sax taasna waxay ahayd waa tagaasi cadcada oo markaas ayaga isku koobay dadka
oo lacagtii la sheegteen
qadkan la soo galnay qadka markaan la soo galnay waa nawada qaybsameen dadka bajaaja anagana lasoo gashay bajaaja anagana qadka naga saartay
marka isbedel idinkii isbedelka aad samayseen isbedel kale haddana idinkana laydinku
male waa rabnaa anagana isbedelka inaan samaynaa
hadda tagaasida muqdisho qiimaha iminka lagu raaco maxaa u yahay
heshiis waaye nin walbana bambadiisa inta laagtaa waaye nin $3 ku dhaqaaqa la arkaa nin $5 ku dhaqaaqa la arkaa nin $7 iyo $8 ku dhaqaaqa waa jira
intaas waaye sidoo kale waxaan la kulmay mid ka mid a dhallinyarada wada mootooyinka bajaajka loo yaqaano oo ayagana habka tagaasida magaalada muqdisho uga shaqeeya magacaada
cismaan aadan xuseen
cismaan dhallinyarada waxaa ka mid tahay aan u malaynaa tagaasida ama bajaajleyda mootada ka waran qaabkaa u shaqaysaan
wallaahi annaka bulshada aada u micinaa tagaasida oo kale manini maxaa tagaasida waxay helaan dadkiina wax badan ka qaadaan annaka bulshada qofa tabartiisa seetaa u qaadnaa waa ka lacag yarna
marka qaabka aad wax ku qaataan bal noo sharax
wallaahi anagu wax ma deyno waxa arag noo qaadanaa
$1 $2 magaalada qofku meelaha ugu dheer ku tagtaan xaggee
wallaahi $2 lambar 4 ilaa jubba waa ku tagnaa jubba ilaa madiina $3 waa ku tagnaa waa meesha ugu yar
marka $3 idinkugu badan magaalada meelaha ugu dheedheer
$3 noogu badan
tagaasidoo kale hadda waxaa la yidhahdaa bajaajka ayaa ka saaray habkii tagaasida magaalada uga shaqayn jireen
tagaasada waxay iskugu tageen elborg meel kale kama shaqaystaan
idinka laftigiina waa qiimo dhimisa isku samayseena la yidhio faray ka soo qarteen bajaaj
laakiin waa isfahna anaga nin walba hoyel ku sabra waa isfahansanna
marka ma shirkadaa tihiin mase qof kastaba iskeeda u shaqaysataa bajaaj
wallaahi qofa bishkiisa u shaqaystaa wax shirkada ma jiraan nin walba wuxuu ilaahay siiyo la xaroodaa
marka magaalada hadda idinkaa ku haystaa habka tagaasida
tagaasii magaalada ka baxday
marka idinkaa ku shaqeeya
hadda anakaa ku shaqeyn
maxaa laydinkaa mamnuucdin ceeloboorka dekadaha meelaha muhiimka oo kale
meelaaa shaqeyna hal ceeloboore naga mamnuuce tagaasidii naga mamnuuceen
oo dacwo idinku soo rogaa
dacwo inu soo rogeen lacag ay dhiibaan
أحمد حسن علاد VOA مقدشو
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
aad iyo aad buu mahadsanyahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinay warbixintaasi ku saabsan tartanka tagaasida magaalada muqdisho dhinaca kalena ganacsatada yaryar ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa cabasho ka muujiyay culayska kaga imanaya ganacsatada waaweyn warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna aadan xasan tarax
ganacsiga xariyaha oo aad hadda moodo laf dhabarka dhaqaalaha dadyowga Soomaaliyeed ee hadda ku nool xariyaha dhadhaab. Xero kasta waxaa ku yaal suuq weyn ay ku ganacsadaan qaxootigana kana tukaameystaan. ganacsiga xariyaha waxa uu ku xiran yahay magaalo xeebeedka ee Kismaayo. 80% waxyaabaha lagu gado suuqyada xariyaha waxa ay ka imaadaan Soomaaliya. Inkastoo dowladda Kenya xirtay xadkeeda ee la wadaagto dowladda Soomaaliya, haddana maalin ma jirin ay xayirmeen badeecadaha ka soo gudbaya Soomaaliya. ganacsatada xariyaha ayaa isugu jira kuwa yaryar oo aan haysan lacago buuran oo ay kula tartami karaan jilib culista xargaha u haya suuqyada xariyaha. Cabdi Duba Diiriye waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aadka ugu firfircoon ganacsiga, balse waxa uu leeyahay caqabada ugu weyn ee haysata ay tahay in ay loodi la'yihiin ganacsatada waaweyn ee doonaya inay suuqa ka saaraan iyaga oo u adeegsanaya awoodo dhaqaale ee haystaan.
muddo 3 sano waxaan ganacsanayay alaabahan bagaashka xerada qaxootiga ifo. Marka wallahi alxamdulillaahi aad baan iskaga fiicanahay oo bagaashka maarta faa'iido yar waan ka helnaa, marmarna waan ku qasarnaa. Marka dhibaatooyinka igu waaweyn oon la kulmo waxaa ka mid ah sida hadda ganacsatada waaweyn oo oon tartan kula jirno, taas ay weyn, taas ayaan ka seexan lahay mar walba, taasa igu dhibaato badan. Marka anigana hantii aan kula tartamo ayagana ma hayo, meel aan wax ka keenayno ma garanayo, marka taas ay ugu dhib badan aniga.
Bal tusaale naga sii, hadda waxaad sheegtay inay dhibaato aad ku qabtaan ganacsigan, khaasatan dadka idinka waaweynaa ganacsiga idinka soo horreeya dhibaato ku qabtaan. Maxaa ka mid ah ganacsiga dhibaatada aad ku qabtaan?
Alaabtii aan suuqa ku haynay bagaashka ahayd ayaa ganacsatada waaweyn iyo waxay u wadaan wixii ay suuqa soo daanayaan ayagoo macnaatay isticmaalaya awoodda dhaqaale ee nooga badan yahay ayagoo isticmaalaya isoo qoso sidayna wixiyo anigu faa'iidadan raadinayna ayaga waxay ka raadinayaan 0.5 ay ka raadinayaan, anagana waxaan ka raadinayna marka shilin baa laga yaabaa inaan ka raadino. Marka intaas of 0.5 ah ay ka raadinayaan yaa lacag maartii faa'iido ay raadinayaan, marka taas waa ugu dhib badan.
Nin dhalinyaro tahay suuqana mar dhow kusoo biiray faa'iido doona inuu mustaqbal gaaran u baahan, marka maxaad is leedahay sideed uga hortagi kartaan ganacsatadan waaweyn oo mataqaanaa mustaqbalkiina ku ciyaaraya?
Mustaqbalkanaga marka aan u arko aniga kulli shaqsi aan ahay ganacsatada kale ee yar aniga elimadka ma kulanno oo wax calaqaad naga dhexeeya malaha, shirar ma yeelano, wax nadaam uun leenaani malaha, nin walba geeskiisa uu ordaa. Marka mustaqbalkayga kulley ma aqaan wallaahi, waxay ku xiran tahay un keliya in aan meeshan ugu tago oo meelo kale oo maartay entrepreneurship aan meelaha ka raadiyo oo lacag yar ganacsigii meelaha kale yaan ka fikiraya. Hadda sida
inkastoo meesha ay tahay xara qaxooti, haddana ganacsiga ka jira caadaas yuu marayaa oo markaad soo dhex marto wadooyinka suuqyada xariyaha waxaad la soo barbar dhigaysaa mid ka mid a suuqyada waaweyn ee ku yaal Soomaaliya. Axmed Taajir Yuusuf waxa uu ka mid yahay ganacsatada waaweyn ee ka xamaalata xariyaha, muddo 20 sano ahna waa uu soo waday ganacsigan. Waxa uu v o a da uga waramay sida ay u ganacsadaan isagoo dayro badan ka muujiyey hoos u dhac ku yimid ganacsiga.
bismillahi raxmaani raxiim. Waxaan ku sheegaa ganacsiga xeryaha qaas ahaan dhadhaab ifo, runtii beryahan dambe hoos buu dhacay. ganacsigii waagi hore waa ka fiicnaa, hadda beryahan dambe aad buu hoos ugu dhacay xagga ganacsiga ah, qaas ahaan xagga mataqaanaa tukaamaha marka la fiiriyo, xagga kale oo ah marka la fiiriyo buujiriga ama hilibka, marka la fiiriyo dhinaca kaleeto oo bagaashka iyo maacuunta, dadka aad bay u calacalayaan. waxaana keenay sukuuridku xumaaday iyo dhibaatada taalla iyo xeryaha qaxootiga aad isaga rafaadsan yihiin. ammaanka mar hadduu xumaadana nolol ma jirto, oo ganacsiga wuxuu ku xiran yahay inta badan ammaanka. ammaanka hadduu fiican yahay ganacsiga wuxuu aadayaa, hawadu aadayaa, shaqadana way kala soconaysaa, hawshana meel fiican bay kala marisaa, laakiin ammaanka hadduu xumaado ganacsigii malahan.
ma jiro urur ay ku midaysan yihiin ganacsatadan. nin walba bagaashka u wato suuqa yuu u iib keenaa. nin walba waxa uu la kulma waa nasiibkiis, waxayna noqdeen mid la dhaca hantidoodii, mid ku fadhiisa ganacsatada kale. inkastoo ay jiraan dad iyaga iskala kufaa dhaca oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta, waxaa jirto dhalinyaro badan oo suuqyada xeryaha ku soo biirtay, balse cadaadin badan kala kulmaya ganacsatada kale oo muddo sanooyina kaga soo horreeyay xeryaha, kuwaas oo inaba aanan u ogolayn inay la wareegaan. Aadan Xasan Darax, V O A, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
haddaba magaalada Boosaaso oo ah magaalada keeda islamarkaasina xudun u ah ganacsiga Puntland ayaa warbixin ku saabsan ganacsiga halkaasi ka jira waxaa inoo soo diyaarisay wariyahayaga Faadima Yaasiin Jaamac.
shirkadaha ganacsiga Puntland ayaa ka kooban kuwa waaweyn, heer dhexe iyo qaar hoose, waxana uu ganacsigoodu ka kooban yahay badeecado ay ka soo waaridaan wadanka dibadiisa, dhoofinta xoolaha nool, kaluunka iyo khayraadka kale ee dhulka Soomaaliya uu hodanka ku yahay. Ganacsiga shirkadahan ayaa intooda badan waxa ay ku tartamaan suuqgeynta alaabooyinka iyadoo aysan jirin hanaan ganacsi oo kala qorsheeya ama kala haga. Dhinaca ganacsiga shirkadaha, waxana intooda badan ay keenaan badeecado isku mid ah. Tartanka shirkadaha ka dhaxay ayaa waxa uu sababaa in qiimaha badeecadaha ay ku iibgeeyaan ay shirkado badani isku falisaan, taasina ay sababto in shirkado badani uu ganacsigoodu meesha ay ka baxaan, gaar ahaan shirkadaha taagta yar ee aan wali xididaysan. Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah dhalinyarada ka ganacsata heerka dhexe ee ganacsiga ayaa ka waramaya caqabadaha ganacsiga kaso wajahay
badan. Hadda ganacsiyadu laba qab waxaan jiray waagii horeysay, odayaal bay ahaayeen, lacag isku darsata oo alaab keenta wixii soconay hadba keena. Hadda ganacsigu is bedelay, dhalinyaradii dugsiyada sare markay dhameeyeen jaamacada janis waayeen ama jaamacada inta soo dhameeyeen janis kale oo shaqo dawladeed iyo waxa waayay, bay waxay bilaabeen inay ganacsi gaar ah sameeystaan oo hal abuur ah, qayb dibadda ka timi, qayb gudaha joogta. Waxa waxba isku darsadeen, marka waxay sameeyeen hal abuur cusub, waxyaabo cusub oo dadka kale keenin jirin, horumar cusub ah. Laakiin caqabada hortaagan waxay tahay dhalinyaradii, waxay dhibaato u weyn hortaagan waxay tahay shirkadihii waaweynaa oo wadanka joogay oo lacagta haystay oo kaga soo horreeyay suuqa, baa waxay sameynayaan markii shay najaxoba, inta iyagu dhalinyaradii lacag markaa ku filan oo ay ku kasban karaan ma haystaan, ama waqti bay ku qaadanaysaa inta itemkaas suuqa u galayo. Waxay sameynayaan iyagoo aan ka fiirsan bay shirkadii ordaysaa alaabtii ka daba keenaysa suuqii, hal marba lagu wada kacayaa ganacsatadaasi yaryar inay suuqa ka baxaan, maya alaabtii kala wareegayaan baba, iyagii bay ku qasbayaan inay dhahaan anaga inaga gata, intay shirkadihii kale kala maba kala tashanayaan baba. Qofkii wixii uu ku rafaaday uu suuqa gashaday uu macnaha waqti juhdi badan ku bixiyey, waxay keenaysaa in ay kala wareegayaan baba, ay dhahaan asagii ay ku qasbaan inuu gato qiimahooda qiimo ahaan, iyo laba mid bay sameynayaan. Ama haddii u suurowdo in shirkadda ay kala wareegaan way kala wareegayaan, ama waxay sameynayaan inta magaciisa qaataan koobi kasoo sameynayaan asagii waxa uu eeg markaasi suuqa qirqinayaan.
Markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya, bulshada Soomaaliyeed waxaa soo wajahday shaqo la'aan, taasina waxa ay sababtay in loo weecdo dhinaca mihnada ganacsiga oo aysan jirin cid kala hagta. Waxaa dhacda in suuqa hal mar la wada keeno badeeco isku wada mid ah, taasina ay sababto in uu ka dhasho tartan shirkadaha ganacsiga u dhaxeeya. Waxaa kaloo jirta in dekedaha Soomaaliya ay ka dhoofaan xoolo badan iyadoo suuqyada aysan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi. Sidaasi waxaa VOA u sheegay maamulaha shirkadda ganacsiga ee Tawfiiq Yuusuf Cali Biixi.
Ilaa burburkii dowladda, dhibaatooyin baa ganacsiga haystay. Ganacsiguna dabcan waa waxa hadda ugu muhiimsan oo dadku ku badbaadeen, oo markii public sector-kii burburay dadkii oo dhan waxay isugu soo urureen inay ganacsi wada galaan. Taas markii waxay keentay dadkii oo dhan inay ganacsi noqdaan oo badeeco aad u badan la keeno. Tartankaas wuxuu keenay in badeecadii imaanaysay iyo dadkii kala bataan. Tartankaas wuxuu keenay in dad fara badan ay isaga ku khasaaraan. Cilada labaad oo ganacsiga haystana waxa weeye runtii dhinaca regulatorka oo burburkii dowladda markuu burburay wixii kala hagaajin lahaa oo kala toosin lahaa oo regulation u kala sameyn lahaa baa meesha ka baxay. Marka waxaa dhici karta hal badeeco in shirkado fara badan hab la isugu tagaan, majaalo kalena ay bannaan yihiin. Waxaa dhici karta xoolihii Soomaaliya oo kaleeto in la iska raro iyadoo dekadihii dibadda oo khaliijka xoolihii ka baxaan. Khasaaraas marka uu ku dhaco annaga ganacsigeega Muqdisho waa gaarsan yahay, waqooyi waa gaarsan yahay. Duruufahaas wadanka oo dhan bay haystaan ah in wixii isku burburhayaan oo ganacsi badan iyo mahanti badan ay ku dhumayso tartanka. Waxay u baahan tahay qaranka guud oo Soomaaliya oo soo noqda oo investment la helo oo intaas lagu sameeyo lasoo noolaya dhaqaalaha wadanka oo dhan baa daruuri ah. Maamuladuna inay bal ilaa xad door ka qaataan hadda jira, inay bal wixii tabartooda ilaa hadda geysan karaan inay ka geystaan oo regulation loo sameeyo wax la kala ilaaso oo taasina waa qodob kale oo hadda meel gaar loo sameyn karo masanta
tartanka u dhaxeeya ganacsatada ayaa mararka qaybtood waxa uu galaaftaa in hantidooda ay ku waayaan ganacsatada qaar kood hadaba maxay ka qabtaa diinta islaamku sheekh axmed yuusuf daad ayaa inoo sharaxaya
tartanku waa banaanyo xalaash ah qofku uu ka soo gadan kara qofka walaalka meel wax ka soo gatay tartankuna haduu xalaal yahay waa banaanyo masalada marka maanta jirta oo cad oo wax diideysa waxa kamida hadii qofka walaalka shirkadu haday ku tala gasho shirkad kale ama nin maskiina oo jeebiyarow ah baabi xoolihiisa oo iflaasi sharacadu way diiday culimadan wax badan bay ka hashay waxay yiraahdeen beeca waxa ku jira darar dhib baa ku jirta qawaaciddan waa garan karnaa laa darara walaa diraar sharacadu ma banayn dhibka in lays dhibo oo lagu dhibo marka maalkan abaabinays sharacadu waa ilaalisay lama rabo marka tanaajis waad ogtihiinoo qofku markuu shay iibsanayo in qof walaalka intuu dul yimaado oo shayga wax ku daro tanaajis xawa xaaraantimaysay marka asal ahaan beecan dhib baa ku jira in qof walaalkii maalkiisa uu baabiyo shirkadaha maanta waaweyn baa sameeya rag badan oo ilaahay xoolo siiyey meesha ilaahay loogu dhowaan lahaa ayaa waxaad arkaysaa in lagu dagaalamayo qof iska reeb kanjeeb ka yar iska reeb shirkad hebel iska reeb tartanki waa xalaal laakiin ujeedada hadday noqoto walaalka xoolihiisa baabi darar baa ku jira shareecaduna waa diiday waad ogtihiin inaan maalka walaalka xaaraar lagu cuni karin shareecada waa aragtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil war xoolihiina xoolaha walaalka ha ku cunin shi xaaraana waa arkaysaa ninkii miyiga maanta ka imaanayay oo aan suuqa la socon haddaad ka hortagtid oo shay ka iibi sharcadu waa diiday laakiin maxaa la rabaa markuu suuqa ogaado beeca la iibinayo markaa ka iibee sharcad ogoshahay marka waxaan leenahay ninkii qasadkiisu yahay tartan xalaala waa u bannaantahay ninkii laakiin ujeedadiisu uu yahay sida maanta loo badan yahay waa u naseexeynaynaa ilaahayna ha uga baqo xoolahakan alle waa kuusi waa imtixaan liyabluwakum fiima aataakum imtixaanka waxaad ku baasi ka dha markaad xalaasha dalabtid xaaraantana ka carartid marka sharacadu hadda inta ay ka badan waqtigaan haysta aad u yar laakiin waxaan u naseexeyna u dardaarmaynaa inaan lagu degdegin in qof walaalka xoolihiisa aad baabi'isid adoo beri rabbi hortagay adoo keligaaya ka baqaanleyna insha allah
inkastoo ganacsato badan oo hantidooda galaaftay tartanka u dhexeeya shirkadaha ganacsiga ayaa dhinaca kale waxa ay bulshada qaarkood u arkaan in ganacsigu uu ku wanaagsan yahay mid lagu tartamo si uusan u imaan in ganacsigu uu gacanta u galo shirkada kooban taasoo sababi karta in qiimaha alaabooyinku uu noqdo mid aad u kulul faadumo yaasin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad bay umaadsan tahay faadumo warbixintaasi qiimaha badan ay nooga soo dirtay magaalada boosaaso halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington haatanna waa heestii degmo iyo fanaanka king khaalid
عذائي تذول ضيقي عذاك تدقى شهايا أديك أنت مركاج علي سين علي هيدرنا عذائي تذول ضيقي عذاك تدقى شهايا أديك أنت مركاج علي سين علي هيدرنا
heestaasi degmo iyo fanaanka King Khalid haddana intaasi kaga tagno oo aanu gudubno xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga oo maanta kaga hadlayno ganacsiga iyo isfalisaada waxa inoo soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa Saara Cabdi Axmed.
Wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijkeena ku soo dhawaada. Barnaamijka waxaa marti noogu ah Cabdiqani Sheekh Cali Diini oo isoo kuliyadda dhaqaalaha ka barta Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed isla markaana muddooyinkan ugu dambeeyay ku soo jira qaybo kala duwan oo ganacsiga dalka Mareykanka ee bal ugu horeentii Cabdiqani Sheekh Cali Diini ku soo dhawow barnaamijkeena ee wicitaanka.
Taara waa maanta salaamu alayka aad iyo aad aan u
dhawaa. Waa tahay. Bal haddaan aniga su'aalaha kugu bilaabo maxay yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah ama kobcin kara qof markuu ganacsi rabo inuu sameeyo?
Waxyaabaha aasaasiga u ah ganacsiga awalan shayga horta ugu muhiimsan waxa weeye qofku waxa uu galayo ama waxa uu rabo inuu ka ganacsado inuu aqoon u leeyahay. Haduusan qofku shaygan uu rabo inuu ka ganacsado uusan aqoonba u lahayn ama wax fikirba uusan ka haysan, waxaa dhacaysa inuusan ganacsigiisa meel uusan gaarayn ama horumar uusan suubinayn. Waxyaabaha kale oo muhiimka u ah dalkan Mareykanka oo kale markaan joogno way ka duwan tahay wadankeena ama Soomaaliya marka uu qofku ka ganacsanayo. Sababtu waxa weeye ganacsigu waxa uu ku xiran yahay locationiska uu qofku markaa rabo inuu ganacsiga uu ka bilaabo. Sababtu waxa weeye waxa loo service gareynayo waa dad laga yaabo in qof walbaaba example tusaale ahaan meesha aad albaabka ka furanayso waa inay access-ka ama awoodda uu qofku u yeelan karo in uu yimaado waa inay muhiim tahay. Kama soo qab qofkii gaari buu wataa baarkin ma haysto. Haddaad marka albaab aad furato ganacsi si kasta oo uu ribx ama faa'iido uu u leeyahay, laakiin dadkii aysan iimaan karin ama aysan awood u lahayn inay soo galaan albaabkaagii, waxaa imaanaysa inaan ganacsigaagii uusan horumar uusan gaarin. Sababtoo qof ku soo leexanaya meeshii ma jiro haddaysan baarkin aysan lahayn. Waxaa kaleto dhacaysa mararka qaarkood waxaad ogtahay in traffic uu jiro, marka waa in xataa traffic-gii uu u masaamaxayo ama uu awood u heli karo qofkii inuu si fudud uu usoo geli karo meeshii oo light oo kale ay leedahay, light-kaasi uu kasoo geli karo ama uu kasoo leexan karo. Haddaan light-kaas oo kaleto uusan ku oolin oo qofkii markuu kasoo baxayo uu ku dhibtoonayo inuu meeshii kasoo baxo ama baabuurta wadada uu gelayo ay ku adag tahay, waxaa imaanaysa inaan qofku uusanba ku soo leexan business-kaagii. Waxyaabaha kaleto businesska uu kaga duwan yahay dalkeena Soomaaliya marka laga ganacsanayo waxaa ka mid ah waxyaabaha customer service-ka. Meeshaan waxa weeye qofka bini'aadamka aad u shaqeynaysa waxaa la rabaa inaad mahadcelin ugu darto shaqadii aad u qabatay. Waxaa yeelay qofkaanu faa'iido kula soo aaday oo ganacsigaagii buu kor u qaadaya. Marka mar walbaaba qofku wuxuu kaaga qiimo badan yahay aad u shaqeynayso cid kasta oo bini'aadam ah, sababtoo waa qofka ama noloshaadii aad ku maaraynayso ama aad dhaqaalahaagii aad ku kobcinayso. Waxaa laga yaabaa Soomaaliya qofka albaabka u furanya warshaygan ama gaba ama isaga tag qiimihiisu waa intaa weye inuu ku yiraahdaa laga yaabaa, laakiin halkan ma ahan. Waxa weeye qofkii inaad maaragtay aada usoo dhaweyso, aada isagoo u faraxsan uu u baxo, mararka qaarkood aad gifti aad siiso oo qofkii uu markaas kugu
xasuusanayo
dib ugugu soo laad soo dhaweyn aad usoo biso. Marka intaan horta bal ganacsiba la gaarin, waxaas oo dhan waa in daraasad lagu soo biyo. Midda kaleeto qofku marka uu ganacsiga uu galayo shaygan waa inuu daraasad ku soo biyo. Maxaa ka imaan kara? Waqti intee la'eg baad ku jiri kartaa? Faa'iido intee la'eg baa laga heli karaa? Ganacsigaanu sidee buu community-da u service garaynayso? Location-ka oo kaleeto waa muhiim wey. Waxaa dhici karta inaad meel business ka furto. Business-ka aad meesha ka furtay waxaa dhici karta in dadka area-da degan income-kooda marka laga hadlayo ay income-koodu uu hooseeyo, lagana yaabo inaad alaab qaaliya aad keento meeshii ood ugu keento. Marka suurtagal ma noqonayso inay iswaafaqaan income-ka area-daas dadka degan iyo badeecadda aad meeshii keento. Marka waxaasoo dhan waa wax daraasad u baahan in laga hormariyo inta aan bila gaarinba inaad faa'iido hesho iyo inaad khasaarto toona.
Aad baad u mahadsantahay mudane. Een su'aal kale oo waxaa jirta dad badan ay maaragtay isweydiinayaan barnaamijkeena inta badan uu ku saabsan yahay. Een burbur intee la'eg ba ganacsiga uu ku keeni kara marka ganacsatada ayaga ama isu dhowdhow ee dariska ah ama wax wada ganacsanaya ay isku falisaan ganacsiga oo kaba soo qaadba qofkan wuxuu hayaa qofki kale uu keeno ee qiimihi kan uu gadaa mid ka sii hooseeyo uu sameeyo ka kalena uu sameeyo isbarbaryaaca xagga ganacsiga hadii uu yimaado caqabad intee la'eg buu ku yahay hore u kac aad ka sameysid ganacsiga.
Runtii arrintaasi qof kasta waa garan karaa burburka ugu weyn weeye nasiib wanaag dadka soomaaliyeed horta waxaad moodaa dalkan aanu joogno aada bay ugu ganacsadeen oo horumar ugu soo biyeen in badanna waxa weeye waa isla burbureen oo ganacsigoodii waa isla burburay waxaasoo dhanna waxyaabaha aasaaska u ah waxa weeye horta bal qofku inuu ilaahay subxaana watacaala uu ku kalsoonaado oo waxaan uu helayo risiqani inuu qoran yahay albaabkan kugu dhegan qofka gelaya iyo albaabkaagu qofka soo gelaya labaduba waa qoran yihiin waxa aad ka helayso iyo waxa faa'iidaah oo aada meeshaas aad ka faa'iidayso. Marka horta awalan waa inuu qofku horta kalsooni uu lafihiisa ku qabo, maxaa yeelay qofku markuusan waxa uu suubinayo uusan aqoon u lahayn sida aan ku hormariyey, waxaa imaanaysa inuu fiirsado qofkan kale, hadduu qiimihii dhimo inuu kor u dhimo oo inuu dhimo, hadduu qaado inuu qaado. Ganacsiga marka business laga hadlayo aqoontiisana qofku waxa uu suuqa ku jiri karaa inta uu dabooliyo expenses-kiisa ama
qarashaadkiishaddii
qarashaadka ku baxay maalintii aad qarashaadka kugu baxaya aad dabooli kari weydo oo aad hoos businesskaaga u socdo, taa macnaheedu waxa weeye inaad albaabkaaga uusan sii furnaan karin oo aadan businesskii kusii jiri karin, waana waxyaabaha keena burburka. Qofkii marka daraasadba kumaba suubin ama waxaba laga yaabaaba inuusan wax financial statementyoba uusan lahaynba oo bishii marka la gaaro maxaa faa'iida ah, muxuu khasaaray, maxaa uu soo baxay, midna uusan ogeyn oo albaabku uu iska furan yahay oo $20 markay u gadanto ama $100 markay u gadanto shay kale uu kusoo galo oo yidhaahdo maanta konton baa ii gadnay. Laakiin haddii uu daraasad dhab ah uu suubiyo marka bishu dhammaato oo profit and losska ama faa'iidada iyo khasaarada uu xisaabiyo uu yidhaahdo bishan ama waxa faa'iida intaas ama intaasaad khasaartay, qofku waxa uu markaa ka fakeri karaa businesskii inuu kusii jiro iyo inuusan kusii jirin. Laakiin haddaan taasuba jirin oo u badan businessyadeena soomaalida u badan xaqiiqatan inaysan qofkuba uusan balahaynba wax financial statementya ama wax arrimaha dhaqaalaha uu finance garayo ama uu diyaariyaba aysan jirinin, waxaa imaanaysa marka inuusan qofku businesskiisii maalin walba uu khasaaro. Arrintan falisaada waa mid jirta dadka soomaaliyeedna aada ugu badan. Runtii mana ahan hadda soomaalida marka laga hadlayo arrimaha ganacsiga keliya maaha, waxbarashada ardada haddaad fiiriso waxaad arkaysaa arday baa wuxuu kuleeyahay hebel baa wuxuu dhigtaa maaragtay wuxuu aaday nursing buu bartaa, hebel engineering buu bartaa, anna engineering aan baranayaa, hebel waxa weeye waa electric buu aaday, anna electric baan aadayaa. Taa macnaheedu qofkii awoodda uu leeyahay oo inuu wax barta ah ama shayga uu markaas jacaylka uu u hayo inuu barto ma aadayo, wuxuu aadayaa wax uu qof uu aadayo oo uu leeyahay ama saaxiibkaaba waxaan aaday ama markaad meeshii kasoo baxdo oo aad qalin jibisa dhaqaale ku helaysa. Marka runtii burburkana haystaahi ma ahan ganacsiga keliya, xataa dhankii aqoonta lafteedu naga haystaa maanta.
Waayahay dhegeysta ayaa khadka ku jira, dhegeystihii ugu horreeyey magacaaga ku bilow walaal, halkaad joogtid iyo su-aasha aad jeclaan lahayd ama haddaad wax ku dari lahayd barnaamijka soo dhowow.
Waa dhawaay sahro adiga iyo martida barnaamijka cabdiqani waa idin salaamaya. Aniga cabdinaasir rabdi qoba la yihahdaa muqdishan kasoo hadlayaa. Su-aal ma qabo laakiin comment muhim baan ku dari lahaa. Ganacsigu dhab ahaanti wuxuu kamid yahay waxyaabaha ugu waaweyn horumarka bulshada ka qayb qaadan kara. Aniga muqdisho hadda waxaan joogaa muddo ku dhawaad 5 bilood. Ganacsiga muqdisho yaala waxaa caqabad weyn ku ah isfalisaada ay ganacsatadu qaarkood ay sameynayaan. Waxaa laga yaabaa qof inuu baxo oo alaab kuwaala tilaabo tayala uu kasoo iibiyo wadamadaas dibadda, qof kale intuu ka daba baxo isla same materialkii alaabtii lamid ayuu keenaya laakiin kuwaalati ahaan ka liidata kana qiimo jaban. isbalaysada marka waxay caqabad ku noqotay horumarka bisnisyada wadaaga dhalinyarada inta badan hadda magaalada joogto inta badan waxay aad waase garab rarato business kuna maanta dunidan la joogo waga gudbay business qof qof ah waa business corporation u gudbay taasna waxaa isbalaysadaas la sameynaya waxaa looga gudbi karaa ayaan isleeyahay in wasaaradda ganacsigu ay rule iyo regulation ay ka samayso oo xeerarka ganacsiga la dejiyo ganacsiguna inta badan hadda shirkadaha la dhihi karo waa guuleysteen 20 iyo dhowrkii sano dowladdu dhexay ayna shaqaynaynin waa bisnisyo kooban inta badan bisnisyadii la hal abuuray ee la sameeyey waa guuldareysteen waxaana ugu wacan isbalaysada astrada badan suuqyadii waaweyn ka socota caqabada ku ah horumarada ganacsiga la sameynayo
waa tahay aad baad u mahadsan tahay wiilkaasi ama Cabdinaasir Sheekh waxa uu joogay Maxamed magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ka mid ahaa ardayda wax ku soo baratay dalka dibadiisa aad iyo aad baad u mahadsan tahay cilmi baaristaad arintaas ku sameysay sida noola wadaagtay
aad iyo aad u mahadsan
tahay waa hagaag mudana waxa kale oo jirta in mas'uuliyiin ay joogan ama maamulo ay ka jiraan deegaanada ee ganacsiga isbarbaryaaca uu ka jiro marka kaba soo qaad magaalada Muqdisho kala hadaan soo qaadano oo Cabdinaasir uu hadda ka hadlay maxaa la gudboon dawladdu maxay ka qaban kartaa ama maamulka gobolka Banaadir oo kale hadii aad bal wax tusaale aad siinayso
haqiiqatan waa Cabdinaasir baa hadda arinta iyada sharxay oo aad u tilmaamay waxyaabaha muhiimka oo loo baahan yahay oo ah inay dawladdu ay ilaaliso nidaamkan ganacsiga ma ahan waqtiyadii burburku uu dhacay intii dawladdii dhexe ay maaragtay meesha ka baxday wixii ka dambeeyay ma ahan falisaadda kaliya waxaaba ugu horreyn horta meeshaba ka baxayba quality-gii ee badeecaduhu ay lahaayeen waxaad ogtahay maalin walbaaba in la soo dejiyo ama warkeedaba aad heshaa badeecada dhacay sababta waxa weeye wax control iyo badeecadihii male ama buub bay leeyihiin ama cabitaan bay leeyihiin waqtiyada qaarkood waxaad aragtaa meelaha qaarkood dad isxilqaamay oo maamulada qaarkood inay inta soo aruuriyaan oo ganacsiyadii ka soo aruuriyaan inay maaragtay ay gubaan oo meelaha ay ku gubaan daawooyinkiiba sidaa la mida oo aad ogtahay caafimaad darrada maalin walba ka dhacayso la leeyahay bur maaragtay la qalajiyey baa waxaa laga dhigayaa bisleyn iyo wixii la mida laga dhigayaa marka horta quality control kii oo dhan waa maqan yahay oo meeshii waa ka maqan yahay waxaan xasuustaa waqtiyadii dawladdii dhexe ay jirtay waqtigaas laftigiisa ganacsi baan ku jiray farmasi baan maaragtay hayay oon maaragtay businesskiisa aan draft garaynayay ama aan ka ganacsanayay waqtiyada marka la furayo businessyadu waxa ay lahaayeen limit loogu talagalay distance ama maaragtay fogaansho loogu talagalay markii meel laga furayo businesska business la mid ah kan kaleeto inta uu u jirayo waxaana loogu talagalay bulshada inta degan ama area-da degan inuu ku filnaado oo uu daboolo ganacsigaas isaga uu daboolo taas marka waxay keenaysaa labadii qofba oo labadan business labadan albaab lahaaba labadoodiiba inay si wanaagsan ay u shaqeeyaan oo ay si isku mid ay faa'iido u helaan wixii service oo dheeraada oo ay qabanayaan ama wixii badeeca oo kala qiimo fiican ama kala quality fiican oo ay keenayaan waa goonideeda laakiin haddana sida dawladdu markaa u diyaarisay waxay ahayd in labadan businessba ay labadoodiiba suuqii ku jiraan oo ay faa'iidaan iyadoo waliba markaa fiirinaysa baahi ma loo qabaa in horta businesskaani meeshaan iyada laga furo sidoo kaleeto waxaan xasuustaa daawooyinka oo kaleeto marka la qaybinayo waxaa lagu qaybin jiray si nidaam ahaa loo qaybin jiray mashaashaal dawladda control jirtay wixii business ku yimaada oo ganacsi private ku yimaada waa goonideeda laakiin businessyada loo qaybin jiray intaasoo business baa jirta intaasoo albaab baa jirta si isku mid ahaa marka loo gaarsiin jiray marka sida Cabdinaasir baa uu sheegayo dawladda waxyaabaha la gudboon waxa weeye quality control-ki ama waxaan value-ga ama qiimaha badeecadan ay leedahay inay dawladdii dib u kontrolsho ganacsatadii ay diiwaan geliso waxyaabaha laga ganacsanayo oo qof walba uu ka ganacsanayaa waxyaabo controlan ama la ogyahay ama dawladdii ay controlish laakiin dawladdii aan baahda awood intaa la eg ama wasaaradda ganacsiga baan maanta haysano waa isla ogna dalkii waxa ka jira oo haddii dadaalka uu hadba kaliya oo lahayo waxa weeye warnabadii see loo sugaa iyo see ummaddu u noolaato unbaa laga hadlayaa taas iyada ma jirto ama san
xadka waranta hadii dhinaca kale kaba soo qaadba aad eegtid waqtigan Soomaaliya tan iyo burburkii markii uu dhacay in xiriirka ka dhaxeeya ganacsiga iyo siyaasadda adigu nin siyaasi ah taa dhinacna nin ganacsada ka tahay marka dhalinyarada yaryar ee hadda ganacsiga la ay soo kobciisa siyaasadda in Soomaaliyana dhawaan waa jirtay xiriirka ka dhaxeeya siyaasadda iyo ganacsiga
waxaan shaki ku jirin in siyaasadda iyo ganacsigu inta badan ay iswadaan mid waxa la yiraahdaa dadka Soomaaliyeed ay sheegaan ganacsiga waxa ol u ah siyaasadda sababtu waxa weeye qofku horta hadduu ganacsi uu ku jiro siyaasadna uu ku jiro inta badan waxaa dhacda inaan ganacsigiisu uusan hore u kicinin sababtu waxa weeye siyaasaddu waa iska aboor weeye marka dhinac kale laga fiiriyo wax walba way cunaysaa waa wax dhaqaale u baahan in wax lagu daraafgareeyo lagu hago oo lagu wado u baahan weeye marka waxaa imaanaysa hadduu qofku labadabaas uu isla haysto uu ku jiro inta badan inay dhacdo in ganacsigii meeshii la rabay uusan gaarin sababto waxa hadda shilinkii kasoo baxaya ganacsigii markuu dhankii siyaasadda uu la aado uusan horey uusan u marinin laakiin haddana sida kale marka loo fiiriyo siyaasadda ganacsi haddaysan haysan ma shaqayn karto weliba haddee afrikana kumaba sii jirtaba caalamkuna waa la mid oo dalka mareykanku aanu joogno dadka haddee siyaasadda aad aragtay soo saara oo madaxweyneyaasha soo saara waa ganacsato wey waa kambaniyadan waaweyn weeye waxa soo saara oo madaxweyneyaasha doorta oo maaragtay meel walbaaba adduunkuna waa sidaas wey laakiin qofka marka ganacsanaya ma ahan qofka siyaasadda ku jira ee qofka ganacsanaya wuxuu soo saarayaa qof siyaasi ah si uu ugu ilaashado ama uu ugu horumariyo ganacsigiisi qofkaas uu dooranayo ama uu rabo inuu xilkaas iyada uu qabto laakiin markaad tidhaahda labadoodii waan ku jirayaa runtii waxaa dhacaysa in ay isburburiyaan oo ganacsigii uu burburo oo siyaasadaadii ay burburiso sababto waxa weeye dee step kasta oo laga rabo laga yaabo inaad adigii qaado waa inaad ganacsigaagii aada isticmaasho sababto waxa weeye dee dareenkaagu markaa kuma siinayo inaad qof kaleto ganacsigiisa aad maaragtay aad ka hesho contribution ka hesho ama uu supporti aad ka hesho si uu siyaasaddii uu kugu taageero sababto adigiibaa ganacsi oo shilinkaagii isla markiiba horey ka isticmaalaya laakiin qofka siyaasigaahi mar walba waxa garab taagan oo socodsiinaya oo yacni meesha uu raba gaarsiinaya waa ganacsiga wey marka horta sidaas baysan u kala maarmin marka si kale loo soo gaadiyana in afrika marka laga hadlayo waxaad moodaa siyaasadda maanta afrika ka jirta waa ganacsi wey runta marka laga hadlayo haddaanba qofku uusan dhaqaalaba haysan dee hadda doorashaba uma soo istaagi karo ma usoo dhaqaaqi karo oo uma imaan karo
waaye waad mahadsan tahay dhegeysta ayaa khadka ku jira gudaha dalka Mareykanka bal magacaa ku bilow iyo su-aal haddaad weydiin lahayd cabdiqani sheekh cali oo barnaamijka marti noogu ah ah nin kuliyadii dhaqaalaha ka baxay Soomaaliya ganacsiga wax ka yaqaana muddo badanna kusoo jiray ganacsiga
marka ugu horeysa magacaygu waa cabdi xakiin axmed waa salaamaya khabiirka su-aasha khabiirka rabi inaan weydiiyo waxay tahay aada iyo aad baad noo mahadsan tahay saaro cabdi axmed iyo vowdaba khabiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ganacsiga soomaalida 20-kii sano ee ugu dambeeyey kobac iyo horumar noocee ah ayuu sameynayay waana noocee nooca ganacsi soomaalida ay samayso oo kobac noocaasa sameeyey waa mahadsan tahay
mahadsaned
waa mahadsan tahay cabdixakiin horta khabiir ma ihiye waxa weeye oo nin iska dhalinyaraah oo lamid oo ganacsi ku jira un baan ahay dhanka kalena siyaasadda dhinac ugaga jira runtii waxaa la oran karaa ganacsiga soomaalidu horumar aad u ballaaran buu suubiyey baa la oran karaa sababtuna waxa weeye haddee waxaad ka garan kartaa qof kasta oo aqoon leh uu ka garan karaa dal dhowr iyo 20 sano burbur ahaa oo burbursanaa haddana maantayto marka la barbar dhigo caalamka la barbar dhigo ama dalalka soo koreya ama afrika loo barbar dhigo mararka qaarkood lagu tilmaamo dalalka dhexdhexaadka ah ama dhaqaalahooduba uu dhexdhexaadka yahay sababtu waad aragteen dowladdii dhexe markii meesha ka baxday central bankigii uu burburay wax lacaga oo lasoo suubinayo oo dalkii soo galeysa aysan jirinin horumar kale ta uusan jirinin haddana waxaad arkaysaan ganacsiga soomaalida maanta ito iska dhaaf soomaaliya gudaheeda inuu horumar ka suubiyey waxaad ogtihiin dalalka dariska ah ama central africa noqoto ama east africa noqoto ama westigaba hadda hala gaar ha noqoto intaba waxaa gaaray oo horumarka u suubiyey waxay noqotay ganacsigii soomaalida noqotay dadkii waxay iibtiyey iyaga noqdeen dalkan hadda east africa kenya markad ka soo qaado ganacsiga ugu ballaaran ama la yiraahdo waa ugu weyn yahay ama dhismayaalka ugu waaweyn ama ganacsiga ugu horumarsan dad soomaaliyeed baa iska leh runtii taasna waxaa la dhihi karaa waa talentii ilaahay uu siiyey ama garasho dheeraada oo ilaahay uu siiyey technologyga marka laga hadlayo soomaaliya gudaheeda waad ogtihiin maantayto meesha uu ka marayo dalkan maraykanka oon maanta aan ku noolnahay marka la barbar dhigo waxaa la dhihi karaa boqolkiiba in badan waxaa ka raqiisan technologyga ama isgaarsiinta marka laga hadlayo soomaaliya ka raqiisan baa la oran karaa systemkan xawlaadaha waad aragteen oo maantayto la isticmaalayo in qofkii isagoo halkan jooga uu lacagta uu diray minutkiiba uu ku helayo oo uu ku qaadanayo lacagtiisii uu ka qaadanayo soomaaliya meel kasta isagoo uu jooga soomaaliya gudaheeda waad ogtihiin shilinkii maanta lama xambaari karo oo lacagteena inta ay marayso waad aragteen qofku telefoonkaasa waxa ugugu jira kumanaan dollar ay ugugu jirtaa oo transfer uu suubinayo qof adigoo maanta inta gurigaagii joogaad waxaad leedahay dukaan hebel ii stop gare oo iga soo qabo alaabta iyada lacagtaasaan hadda kuusoo dirayaa oo iigu soo gada alaab ma awoodi karna annaga maraykanka joogna waxa weye kaarar baa la isticmaalayaa david car ama credit car inaad adigu meeshii tagto oo si life meesha u tagto alaabtii soo gadata mooyaane qofuna maanta ito alaabkaaga ma soo gadi karo dukaan kaa fog inuu maanta ito alaabkaaga soo iibiyo soomaaliyana waad aragteen meesha ay maraysaa runtii walow dhinaca kale marka laga fiiriyo hadda burburka shilinkii soomaaliga ahaa inuu meesha ka baxo ay aad nasiib darro u tahay oo aan ka jeclaan lahaa maanta kunka dollar iyo shanta boqol iyo labada boqol oo dollar oo maanta telefoonada lagu qaadanayo oo wax lagu iibsanayo in million iyo laba million oo shilin soomaaliya ay telefoonadii ay ku jiraan oo qofku la yidhaahdo boqol kun ama konton kun ama labaatan kun shilin soomaalihu wax ku gatay oo wax kusoo wareejiyey inkastoo ay ka qiimo banaan lahayd oo dalka iyo dadkaba ay uga faa'iido banaan lahayd laakiin haddana waxaa la oran karaa runtii waa horumar la gaaray dadka soomaaliyeedna ay gaareen dhanka kaleta marka laga fiiriyo wax soo dejinta waad aragteen caalamka containeriskaani waxaa laga yaabaa dad yar iyo dalal yarer baa laga isticmaalaa maanta itana waad aragteen ama muqdisho ha noqoto ama berbera ha noqoto ama boosaaso ha noqoto ama dekedda mombaaso oo hadda soomaalidii ay aada wax uga dejiyaan ha noqotee waxa ugu weyn oo ka ganacsada waxay noqdeen dadkii soomaaliyeed bay noqdeen runtii marka waxaa la oran karaa dalka intaa burburka ahaa oo uu ku dhaqaaqayay ka sakow contributionka ama dadkan dibadaha jooga shilinka ay gudaha u diraan ka sakow waa ganacsiga ummadda soomaaliyeed marka horumar aada u weyn bay ummadda soomaaliyeed ku tallaabsatay ganacsigeedii baa la oran karaa dhowr iyo labaatankii sano
ugu dambeyntii waa yahay qofka maanta raba inuu ganacsi abuuro maxaad kula talin lahayd oo aada dhihi lahayd ha ka bilaabo ganacsigiisa ma inuu dhaqaalo badan haysto dhaqaalahaasi uu shab ku siiyo oo uu ku bilaabo mise inuu bal aragtiyo ka dheer uu la yimaado iyo baaritaan
talada ugu horreyso aan siin lahaa qofka maanta ita ganacsi gelaya waxa weeye inuusan ganacsiga u gelinin hebel baa labaatan dollar ama boqol dollar ama bishaan intaa ka helay ama meel albaab uu furtay intaasaa bishii laga helaa qofku waxa uu suubinayo waa in uu aqoon horta uu u yeesho dalkan hadda aanu joogno maraykanka haddaad aragto ganacsiyaasha ugu waaweyn ama dadka hadda millionariska lagu tilmaamo kulligood boqolkiiba sagaashan iyo inta badanba waxay ka dhaxleen waalidiintii iyaga dhashay baa ganacsi ku jirtay taa macnaheedu waxa weeye iyagiiba ku barbaariyey oo baray ganacsigii qofku marka haddii uusan background ama history hore oo ganacsi uusan lahayn uuna rabo inuu ganacsi galo horta waxa ugu horreeya oo uu suubinaya inuu wixii daraasad ku suubiyo waxaanu maxay yihiin ma ka shaqayn kartaa awood intee la egyahay capacitygaagu adigu intee buu la egyahay meeqa sacbaad gelin kartaa hadda haddaad maanta albaabkan furto oo aad furnaan kartaa ama aad shaqayn kartaa haddii aad safar u gelayso ma geli kartaa oo accesskii horta safarka ma leedahay weliba maanta ita ganacsiga soomaalida hadda marka la joogo muqdisho ama soomaaliya oo kale waa ogtahay ganacsigii dibaddaa laga keenaa qofkii marka haddii uusan dhaqdhaqaaq safar uusan haysan xataa waxaaba ku adkaanaysa inuu badeecadihii bannaanka ka keeno taasina waxay ku sababaysaa inuu maalin walbaaba dad uu calaal ku noqdo oo uu baryo oo hebelo waxaas ii soo gado oo wuxuusan rabin loo soo gado oo ganacsigiisii sidaa ku khasaara. Marka inuu horta qofku waxana aqoon uu u yeesho, daraasad uu suubiyo, uu yiraahdo waxaan maxaa laga faa'iidi karaa, maxaa laga heli karaa, ilaa iyo inteebaad ganacsigaani kusii jiri kartaa, iyo inuu u helo dhaqaalihii ganacsigaas lagu bilaabi lahaa oo uu ku furi lahaa. Haddaad tiraahda maanta guri baan dhisayaa, guriguna qiimaha lagu dhisayo uu yahay 100,000 uu yahay 10,000 ama 20,000 aad haysato, aad tiraahdo maya horta dhagaysay baan soo dejinayaa, marka dhagaysay baan dhigayaa aad tiraahdo, oo maalinta dambe labada shamiito aad isisaarto ay qalasho, oo 4 bulukeeti marka ay isisaarto 4 bulukeeti ama ari ku tunto ama qof wadada maraya uu fuqsado, yacni waxa shilinka aad haysatayna waa ku dhaafayaa, wixii aad rabtayna ma gaaraysid. Marka ganacsiga aad gelayso oo aad rabto inaad gasho waa inaad aqoonteediina leedahay, wixii aad ganacsigaas isaga a markii aad daraasad suubiso aad ku bilaabi lahayd oo aad ku wadi lahaydna inaad haysato. Intaasaan kula talin lahaa qof kastoo ganacsi gelay.
codkaasi u dambeeyey wuxuu ahaa ganacsade cabdiqani sheekh cali diini oo qeyb ka ahaa barnaamijka waa go-aankaaga qeybtiisa xubinta wicitaanka oo inala socodsiinaysa saare cabdi axmed. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii mahiigaan iyo fanaanada nimca dareen.
codkaasi baxsan ee nimca dareen gabagaba ayuu yahay barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga oo aan idinla socodsiinayna anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheere. Intaynu barnaamijkan mid lamida toddobaadka soo socda aynu hawada mar kale ku kulmi doonno inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.